Milí posluchači dvojky, dny se protáhly, tma se zkrátila, ve vzduchu je cítit jarní vlání a v květináčích na balkoně směle vystrkují hlavičky krokusy, narcisy a macešky. Jojo, jaro se nezadržitelně blíží a brzy bude všechno pučet a zelenat se a já vím, že se mě bude zdráhat pučit každá banka a že jen mohu zelenat vsteky. O jaru budou dnešní omeletky. Právě začínají a vy snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dvojka smaží omeletky a ty, jak už jsem prozradila před písničkou, jsem pro dnešek naplnila jarem. Narodila jsem se na první jarní den, už je to dávno a tehdy hodně sněžilo. Má maminka na mě byla velice pyšná. Chtěla být pyšná i na tatínka, ale to tak nějak nešlo. Můj tatínek se totiž v porodnici po mém narození neobjevil. 3 dny se neobjevil. Pak přišel, vypadal poměrně vyčerpaně, měl absolutně odřený obličej, nos prý z tváře koukal jako rudý zoban a tatínek nesl karafiáty. Byli s ním na oslavách už 3 dny a jejich tváře byly stejně zvadlé jako tatínkovi. Vrchol všeho byl, když si maminka květy prohlédla podrobněji. Zjistila, že jsou totiž převázané černou stuhou. Prosté vysvětlení. Otec tak nějak slavil intenzivně, neměl čas a uvědomil si, že by potřeboval kytičku pro radost, zrovna když míjel květinářství u strašnického krematoria. Má matka řekla, že si jeho reakci na tak krásné dítě představovala jinak. Když mi bylo 19, tak jsem chodila na jazykovou školu a měla jsem na jaře před státnicemi. A tehdy jsem odjela se na ty státnice připravovat do západních Čech. Můj tatínek tam působil jako brigádník a měřil vodní zdroje. Měl vlastní čerpadlo a maringotku a v té jsme bydleli. Maringotka stála blízko kravína a v maringotce byla strašná spousta much. Doslova nám padaly na hlavu. A tatínek se před nimi skrýval roztaženými novinami. Já jsem se tvářila, že se pořád učím, ale tajně jsem četla časopisy Plameny, kterých jsem si do maringotky přivezla plný kufr. Tehdy bylo jaro hodně slunečné. Já jsem vždy v poledne vylezla na nějakou studenou mez. Pod sebe jsem si natáhla 2 deky a tvář jsem nastavovala paprskům. Státnici jsem nakonec udělala. Hodně jsem se tehdy opálila. A to mi dodalo sebevědomí, abych se usmála na chlapce, který se mi moc líbil a o kterém jsem se dozvěděla, že se právě rozešel se svou dívkou. Tehdy mě ten kluk dokonce pozval na rande. A nikdy nezapomenu, jak jsme pili víno a povídali si a on mi najednou řekl, kdybych náhodou začínal být šťastnej, tak mi přestaň nalejvat a já půjdu domů. O jaru si dneska povídáme v omeletkách. A pokračovat budeme po písničce.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes nabízíme omeletky s jarní náplní. Už je to pár let, co jsem pozorovala dceru, jak se chystá na rande. Hrozně se fintila. Zeptala jsem se jí, a co dělají rodiče toho chlapce? A dcera mi odpověděla, jak to mám vědět? Vždyť ani nevím, co dělá on. No to mě znepokojilo. Zeptala jsem se proto dcery, jaký má při výběru partnerů žebříček hodnot. Nerozuměla mi. Jaký žebříček? No na čem ti u něj záleží nejvíc? Řekla jsem trpělivě. No přece na tom, aby byl hezký. Hlavně, aby byl hezký, řekla dcera. Rozčílilo mě to. Zahájila jsem výchovnou lekci na téma, jak důležité jsou u člověka duševní hodnoty a jak na zevnějšku pramálo záleží. A pak mi zazvonil telefon. Přerušila jsem svou přednášku a vzala to. Když jsem telefon schovala, dcera měla na tváři zvláštní úsměv. Kdo to byl? Zeptala se. No Pavel, odpověděla jsem. Jo, Pavel, protáhla dcera. A chtěl jít s tebou na kafe a ty si řekla, že nemůžeš, i když dneska nic nemáš. No, přiznala jsem. A co? No, že na tom jim žebříčku hodnot něco je, řekla dcera. A něco na tom jejím měřítku hodnot tedy je. protože náš rodinný přítel Pavel měří 1,60 m a hodně šilhá. 2 roky milostného života mi vysloveně ukradla spolužečka Irena Kunovská. Byla o 5 měsíců starší než já a proto mi ve všem dávala najevo, že je chytřejší. A byla chytřejší. I v sexu. A proto mi ve 14 poradila, abych vždycky, když se budu s někým líbat, pevně zapřela jazyk za dolní zuby a nehnula s ním ani opíť. Představte si, přišla jsem asi o 4 vážné vztahy. A na to, abych vůbec někdy přišla na to, jak udělám chybu, na to mě musela přivést další kamarádka. Ta mi poradila, abych ten jazyk spod spodních zubů zase vytáhla. A tato má vzpomínka mi evokuje ještě jednu mladší vzpomínku. Asi tak ve 2. třídě se můj syn zakoukal do spolužačky Leničky Tiché a zakoukal se ještě do Ivanky Horinové a svou vášnivou lásku jim projevoval tím, že je nejrůznějším způsobem pošťuchoval. A nakonec si za to vykoledoval tuto poznámku. Svléká děvčatům trenýrky před hodinou tělocviku a sám není připraven.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dovolte mi, abych vám teď v rámci jarních omeletek přečetla jednu svou starší povídku. Jmenuje se 10 předpokladů osobního štěstí, aneb rady vážné až za hrob. První rada. Řekněte si jasně, co pro vás znamená opravdové štěstí. Pro mě asi, když jsem doma a jsou tam všichni mi nejbližší a jsou zdraví a v klidu. Asi taky, když se mi povede něco napsat. A taky, když vyjdu z tomografu a dozvím se, že nemám nádor. Asi taky, když se miluju s tím, koho miluju. A asi, když jsem na chalupě a koukám na kopeček před sebou. Asi. Musím si priority svého štěstí ještě upřesnit, i když tuším, že mi jde zejména o rodinný klid a zároveň vzrušující lásku. A vím, že abych přitom žila v harmonii, je takřka nemožné. 2. rada. Odpovězte si na jednoduchou otázku. Kdo jsem a kým bych chtěl být? Já bych chtěla být hodná, chytrá, krásná. Skvělá matka, žena, autorka, sexbomba. No, takže není nic jednoduššího, než že nebudu zlá, budu se vzdělávat, hubnout, starat se o své děti, nebudu nevěrná a budu psát jak ďábel s pomocí mus, na které budu čekat denně až do rána. A budu koukat na porno, abych se přiučila. 3. rada. Snažte se udělat radost spíš sobě než jiným. To zní hnusně, ale v pravé podstatě je to pravda. Myslím tím, abyste zbytečně nestudovali práva jen proto, že si to přeje váš dědeček. A abyste se nestali ženou v domácnosti, protože váš muž tenhle model viděl párkrát v kině. Ideální prostě je, když člověk ví, po čem on sám touží a dělá jen to, do čeho on sám má chuť. Protože v tom případě ze všech problémů, které sebou každý den přináší, nebudeme vinit nikoho jiného. Poslední měsíc jsem si schválně schovala 67 SMSek, které mi poslala výborná kamarádka. Ve všech SMSkách má přítelkyně naříká nad tím, co právě prožívá. Popisuje mi, jak šla na rande, ale nechtělo se jí, protože jí bylo blbě. Jak jela na výlet, ale do míst, kde jí byla zima. Jak šla do hospody, ale s kolegyní, která jí leze na nervy. Jak doma malovali, protože manžel si to přál. Jak se s dcerou učila v noci unavená angličtinu, aby jí pomohla na zkoušku. Jak dělala knedlíky, které nemá ráda. Jak snědla dort, po kterém je tlustá. Má přítelkyně má zdravotní potíže. A já si myslím, že je má, protože nic nedělá se skutečnou radostí. Že vlastně nedokáže sama sobě jasně sformulovat, co by si od druhých i od sebe a od světa a vlastně vůbec přála. 4. rada. Abyste věděli, co vlastně chcete v životě prožít, neomezujte svou fantazii, poslouchejte ji. Představuji si. Jsem světová autorka bestsellerů. Mám děti, které studují na prestižních vysokých školách. Postavím nádherný dům pro staré chudé lidi. Koupím si byt v Paříži a v Toskánsku. Pojedu lodí na cestu kolem světa. Pojedu se svými dětmi do Ameriky. Pořídím si černé šaty z vlněného žoržetu, které se nosily v 60. letech. Napíšu ještě 3 romány a 2 filmy, které si budu sama režírovat. Založím filmovou agenturu a školu pro tvůrčí psaní. Budu vychovávat vnoučata a péct tvarohové koláče s merinkami. Budu číst 1 knihu denně a koukat minimálně na 1 film. A tak dále a tak podobně. Mé sny jsou možná trochu plytké, ale jsou jenom moje a udávají mi směr, kam mám soustředit své úsilí. V lásce to taky platí. Když někoho miluju, je to lepší, než když mě někdo miluje a já jeho ne. 5. rada. Prožívejte každý den jako poslední a nevěřte tomu, že zítra to bude lepší. Nic nezačíná od zítra, včetně diet. Všechno začíná teď. A proto je fajn žít každý den tak, jak bychom chtěli žít furt. 6. rada. Buďte v klidu. Když ostatní metody pro získání pohody selžou, zkuste 10 klidných nádechů a výdechů. 7. rada. Napište si seznam důležitých úkolů. Co musíte udělat dnes, co zítra, co někdy později. A pak si řekněte, jestli to, co chcete udělat, je opravdu důležité pro vás. 8. rada. Nevláčejte sebou problémy. Jestli je váš partner nevěrný blb, tak jim asi zůstane. Jestli vaše účetní krade, pryč s ní. Jestli utrácíte víc, než vyděláváte, budete na tom hůř a hůř. Konec s tím všem. Hned teď. 9. rada. Nebojte se změny. Murphy sice tvrdí, že každá změna je změnou k horšímu, ale taky platí, že nikdy nic není definitivní. Takže si nedělejte iluze, že navždy budete ve firmě nejdůležitější. Navždy vás budou milovat. Navždy budete ve svém domě. Představte si, že všechno bude jinak. A už to vám pomůže, abyste se trochu zbavili svého strachu. A právě strach člověka omezuje nejvíc. V hrůze před neznámém si často utahujeme smyčku ze závislostí, stereotypů a povinností. Kašlete na to. A 10. rada. Žádná pravda o životě neexistuje. Žijte si tak, jak se vám líbí, protože když se to týká vašeho života, tak máte vždycky pravdu vy.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli povídku 10 předpokladů osobního štěstí, kterou jsem napsala už před delší dobou. Ale myslím, že pořád některé ty rady vysloveně platí. Taky si myslím, že jen málo z nás dodržuje předvelikonoční půst. Přesto jsem si dnes nachystala recept, který mu plně odpovídá. Je to pokrm plný zeleniny, je bez masa a je to moc dobré. Uděláme si pečené batáty, plněné špenátem, fetou a dýňovými semínky. Potřebujeme batáty, asi 4, olivový olej, 1 lžíci, červenou cibuli, potřebujeme 2 kusy červené cibule, potřebujeme ji nakrájet na tenká kolečka, potom česnek, 2 stroužky nakrájené na tenké plátky, baby špenát, fetu, sušené rozinky, dýňová semínka a slunečnicová semínka. A semínka, jak dýňová, tak slunečnicová, musíme lehce opražit. Potom potřebujeme sůl a černý pepř. Troubu předehřejeme na 200 stupňů, batáty dobře propícháme vidličkou a pečeme je zhruba 40 až 50 minut, dokud při píchnutí vidličkou nejsou měkké. Jednou za dobu pečení musíme batáty obrátit. A mezi tím na velké teflonové pánvi rozpálíme olivový olej a za občasného míchání smažíme cibuli, asi tak 10 minut, dokud nezměkne a nezezlátne. Potom přidáme česnek a mícháme další minutu. Pak přimícháme špenát a opět mícháme, dokud špenát nestratí tvar. Potom pánev odstraníme z plotinky, přidáme feta sýr, rozinky a semínka, podle chuti dosolíme a opepříme. Potom každý batát nařízneme, vnitřek lehce rozmačkáme vidličkou a lžící vložíme do batátů náplň. Je to nezvyklá kombinace, ale moc dobrá. A kdyby vám nestačila, tak si klidně můžete k batátům přidat pečené obstruha nebo pečené kuře či krutí maso. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, teď je ideální čas na vaše příběhy. Moc děkuji, že mi do rubriky Co Čech, to Němcová přispěl posluchač pan Petr Maňhal. Jeho příběh má název Hon za dokladem funusu. Psal se únor roku 2017 a já stál na rozhledně v Las Vegas. Den po koncertu Celine Dion, kvůli které jsem přiletěl z kanadské Otavy. Stmívalo se a město pomalu ožívalo pestrou hrou barev a neonu. Přesně takhle jsem si to představoval, ta fojtajblová mámivá světýlka z povídka Šimka Grossmana. Cinknul mobil, přišla SMSka, text. Maminka umřela, Honza. Jak málo stačí k návratu do reality. Pokud žijete v Otavě, je výhodou, že v druhé největší zemi světa najdete velvyslanectví v malebné chaloupce přímo v centru města. V Kanadě je problém zařídit na úřadech téměř cokoliv, ale v této chaloupce je znát, že jste v malém Česku, plné moci, ověření dokladů, vše rychle, bez průtahů a problémů. Běžnému Kanaďanovi by zde přinejmenším vypadly oči z důlků. Po zaslání dokladů proběhlo vše bez mé přítomnosti a po mém návratu do Česka bylo vše zařízeno do posledního detailu, včetně dědictví. Uplynuly 2 roky a 2 měsíce, kdy po matce zemřel otec. Když jsem se dozvěděl o otcově smrti, nebylo mi v prvním momentě líto jeho, ale matky. Pokud by se ti dva měli tam někde nahoře opravdu setkat, tak to si maminka od otce opravdu moc dlouho neodpočinula. Bylo tedy nutné učinit potřebné úkony a těmito ukončit otcův minimálně administrativní pobyt na zemi, aby se mohl odebrat za svou milovanou ženou. Jsme dva sourozenci a tak bylo nadmíru jasné, že teď jsem na řadě já. Jedu k Rolfovi. Rolfa zná každý a kdo ho přímo nezná, má o něm minimálně alespoň povědomí. Ono není divu, vždyť za svoji hvězdnou kariéru funebráka pohřbil už dobrou třetinu města. Stejně jak se říká, že v každé rodině je něco, tak ať už dříve nebo později, v každé rodině někdo umře. Rolf si počká a časem se většinou opravdu dočká. V této oblasti podnikání evidentně dvojnásobně platí, že nemusí téct, stačí, když skape. Pohřeb bez obřadu, takže plno věcí odpadá. Budeš chtít parté, ptá se kultivovaně Rolf. Jo, asi 10 kousků, to by mělo stačit, odpovídám. Tady je doklad o sjednání pohřbu. Na jeho základě ti na matrice vystaví úmrtní list a bez něj se v dalších záležitostech na úřadech nehneš. Souhlasník kývnu hlavou a s hromadou papíru v ruce odcházím k autu s vědomím, že ten jeden doklad je tam opravdu hodně důležitý. Tak to bychom měli, plesklo mi hlavou a odjíždím vhodit parte do schránek známým a obvodní lékařce. Zítra se vydám pro úmrtní list. Dneska mě čeká už jenom nákup. Bydlím ve městě, kde z jednoho okna koukám do Německa, z druhého do Polska. A já k tomuto dodávám, škoda, že tu není alespoň kousek Rakouska. Nakupuju v Polsku. Od baráku to mám opravdu pár metrů a v proměnlivém větrném aprílovém počasí se snažím být doma co nejrychleji. Povedlo se. Vybaluju nákup, včetně zbylých parté a najednou si uvědomuju, že postrádám onem nejdůležitější doklad, na který mě Rolf upozorňoval. V autě není, doma není a tak rychle zpět do města a vrhám se na schránky známých. Naštěstí jsem parte nechal vždy ze schránek povytažené, aby se jich adresáti všimli, takže kontrola, zdali nedošlo k záměně, byla relativně rychlá. Teď už zbývá jen velká schrána na vstupních dveřích obvodní lékařky. Koukám do ní a parte ani hledaný doklad nevidím. Je plná obálek se jmény, do níž jsou vkládány recepty, které si zde lidé vyzvedávají. Evidentně mě někdo od doby, kdy jsem vázoval parte, úřadoval. A taky já, po krátké chvíle hledání, nebo spíše bezostyšného hrabání, parte nacházím. Ale i za tak relativně krátkou dobu si připadám jako zoufalý narkoman, který hledá ten správný recept, z něhož by se dalo něco uvařit. Tajemný doklad nikde. Parte vazuju zpět do schránky. Co nadělám? Second service. Konec konců nebude to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy ze sebe udělám idiota. Po stručném vyličení příběhu se na mě Rolf zadíval tak chápavě, že jsem si začal myslet, že už jsem tím idiotem asi opravdu. A tak odjíždím s úsměvem idiota, ale vítězoslavně s nově vytištěným dokumentem v kapse. Uplynul týden a já ve schránce našel upozornění, že mám na poště zásilku z ciziny. To bude asi z Kanady, pomyslel jsem si. A nebyla z Kanady, byla z Polska. Otvírám dopis a čtu text v polštině, který stručně říká něco ve smyslu, že zasílají dokument, který určitě postrádám. Měli pravdu. Druhý list v dopise byl opravdu on. Akorát jsem ho už nepostrádal. S flaškou fernetu jedu poděkovat na benzínovou pumpu, odkud dopis dorazil. Paní mi líčí, jak ten papír lítal sem a tam. A tam. A pak zase sem. A nakonec vletěl dveřmi přímo ke kase. A tak ho přidali do obálky a poslali. Po vyprávění, ze kterého jsem si byl jist, že rozumím asi tak polovině, jsem si vzpomněl, jak jsem ten den při ukládání nákupu ze sousedního marketu na malou chvíli položil z kufru celou pohřební složku na střechu auta. Ta při větru zřejmě posloužila jako startovací plocha k vyhlídkovému letu po blízkém okolí. Doma naposledy nahlížím do dokumentu a kmitám očima mezi svým a otcovým jménem. Vkládám ho do šuplíku a ten zavírám. Upřímně, moc jsme se s otcem nemuseli. Nakonec spolu se proletěli a to přímo za hranicí všedních dnů. Jak by zřejmě zněla reklama z časů nedávno minulých na zájezd do Polské lidové republiky.
Český rozhlas Dvojka.
Hon za dokladem funusu. Tak se jmenoval příběh, který do omeletek poslal posluchač pan Petr Maňhal. Snad vás jeho text inspiroval a taky napíšete své zážitky. Pošlete je prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Já se na vaše příspěvky moc těším. O jaru jsou dnešní omeletky. Datum letošní jarní rovnodennosti bylo 20.3. v 10.01. Ljuba Skořepová jednou našla čas jarní rovnodennosti v roce 1955, když jsem se narodila. A přišla na to, že jsem přišla na svět přesně na jarní rovnodennost. Tehdy mi to Ljuba říkala a zvážnila. A co to znamená, zeptala jsem se jí bojácně. A ona odpověděla, no že na tebe nemá nic vliv. Musíš všechno sama. Rovnodennost nastává dvakrát do roka, 20. až 21. března, kdy střed obrazu slunce na nebeské sféře prochází jarním bodem. A 22. a 23. září, kdy prochází podzimním bodem. Ale neplatí, že by o rovnodennosti byl den stejně dlouhý jako noc. Sluneční kotouč není bod a jeho paprsky se navíc v atmosféře ohýbají. Takže v den rovnodennosti je slunce viditelné nad obzorem přibližně 12 hodin a 10 minut a pod obzorem jen 11 hodin a 50 minut. Když se řekne jaro, vzbuzuje to představu kytek, slunce a lásky. Vzpomněla jsem si na kamaráda, který si na jaro naplánoval svatbu. Jeho partnerka se pustila do velkých příprav, jenže těsně před svatbou můj kamarád znejistěl a začal mít strach. A aby své přítelkyni unikl, tak se nechal internovat do blázince. Umožnila mu to známá doktorka a tato ale musela vysvětlit primáři. Pak ovšem ta dívka, co si jí měl kamarád brát, každý den naříkala pod oknem v Bohnicích, že takovou ostudu nepřežije, až se jí kamarádovi zželelo a tím oknem utekl z blázince, aby se tedy oženil. A primář pak žádal po lékařce vysvětlení tohoto činu. A ona po chvilce řekla, no prostě je blázen.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Jarem jsme dnes naplnili omeletky na Dvojce. Na jaře se zem otáčí o něco rychleji. kvůli změně rozložení hmoty na Zemi, když roztává sníh a led na severní polokouli, se mírně mění moment setrvačnosti planety. A to způsobuje nepatrné zrychlení rotace Země, což znamená, že jarní dny jsou teoreticky o nepatrný zlomek sekundy kratší než zimní. K jaru patří Petr Klíče, narcisy, tulipány, rande v přírodě, pěší výlety, Velikonoce. Ty mi připomněly maminku. Začínala učit v 50. letech a jako část úvazku měla i ruční práce. A bylo to před Velikonocemi. Barvila s dětmi vajíčka a pletla pomlásky a nějaký zvídavý žáček se zeptal, proč se ty Velikonoce vlastně slaví. A moje pravdomluvná maminka odpověděla, že je to dnes svátek lidový, ale původně byl církevní a stručně, nicméně popravdě zmínila i ukřižování Ježíše Krista. A když byla v nejlepším, vešel do třídy soudruh ředitel. A maminka jen viděla, jak se víc a víc mračí. A když zmlkla, vzal si slovo a řekl: víte, děti, jednu velmi důležitou věc vám soudružka učitelka zapomněla říct. A tu si pamatujte. Kdyby tenkrát žil soudruh Lenin, tak by to nedovolil. Maminka mi taky vyprávěla, jak jednou její kamarád, který byl moc milý a miloval jí, napsal sbírku básní věnovaných jaru. Ta sbírka se jmenovala Proč žiju? A kamarád jí poslal do vydavatelství. A za pár dní ji dostal zpátky a pod titulkem Proč žiju? Bylo napsáno, protože jste nepřišel osobně. O jaru existuje velké množství básní. Až přijde zase máj, až jednou v máji, láska v máji, už je tu máj, zas přiletěl máj, májová pohádka, byla noc krásná májová. Mně se líbí říkanka od básníka Jiřího Žáčka, která praví: na větvi v parku zpívá drost, chodcům, co míří k magistrátu. Zpívá svou odu na radost a nestará se o zisk ani ztrátu. A Jiří Žáček taky řekl: když se dva milují, nepotřebují nic a nikoho. A když se přestanou milovat, pořád ještě mohou společně milovat svého psa. Už je to tak 10 let, co jsem napsala tento jarní verš. Přišlo jaro, přišlo. Zkrátka, jsem pro něj jen kamarádka. Krásné jarní dny a hodně lásky i kamarádů vám přeji Omeletky a Halina Pavlovská.